uzkids.net taqdim etadi.
Anglamoq istadi bu aqlim, seni xiyonatingni. Seni bu befoyda so'zlaring, qilmishlaringni. Islab joy topolmadi bu sevgim seni yuragingda. Qancha mehram bo'ldi umr seni beparvoligingdan. Qolamiz birga degan so'zlaring qayda qoldi? Yig'laya yig'lolmagan ko'zlarim uzoq qoldi. Sani hatto achchiq so'zlaring ham armon bo'ldi. Menga aytmagan shirin so'zing kimga nasib etdi? Qolamiz birga degan so'zlaring qayda qoldi? Yig'laya yig'lolmagan ko'zlarim uzoq qoldi. Sani hatto achchiq so'zlaring ham armon bo'ldi. Menga aytmagan shirin so'zing kimga nasib
etdi? Armonim bo'lib qolding, ne bo'lsa bo'ldi, orzularimda qolding, men senga emas, sen menga. Armon bo'lding, ne bo'lsa bo'ldi, armonim bo'lib qolding, ne bo'lsa bo'ldi, orzularimda qolding, ne bo'lsa bo'ldi, sen menga.
So'zlashaman surating bilan. Axir jonimga tegdi vafoga begona bo'lib yashash. Bir dona shirin so'zingga zor bo'lib yashash. Qolamiz birga degan so'zlaring qayda qoldi? Yig'laya yig'lolmagan ko'zlarim uzoq qoldi. Sani hatto achchiq so'zlaring ham armon bo'ldi. Menga aytmagan shirin so'zing kimga nasib etdi? Qolamiz birga degan so'zlaring qayda qoldi? Yig'laya yig'lolmagan ko'zlarim uzoq qoldi. Sani hatto achchiq so'zlaring ham armon bo'ldi. Menga aytmagan shirin so'zing kimga nasib etdi?
Ne bo'lsa bo'ldi, armonim bo'lib qolding, ne bo'lsa bo'ldi, orzularimda qolding, men senga emas, sen menga. Armon bo'lding, ne bo'lsa bo'ldi, armonim bo'lib qolding, ne bo'lsa bo'ldi, orzularimda qolding, ne bo'lsa bo'ldi, sen menga.